Už jako malá, když jsem vždycky byla v té vaně, měla jsem tam ty hračky a hrála jsem se jak s tou sprchou, jsem prostě zpívala, děkovala za tu cenu, kterou jako přebírám, od to ocenění za svůj výkon a tak podobně. Takže jenom abyste věděli, na toho českého lva já jsem připravena. Když se mi podařilo ho zbalit nějakým způsobem nebo to zaonačit tak, aby měl pocit, že on zbalil mě, tak jsem neuměla jakoby dál pokračovat v tom vztahu. Jo. Takže mi většinou ty vztahy jako dál nefungovaly, protože jsem to nebyla já. Vždycky jsem to dokázala jako do toho cíle zbalit ho.
Jo,
ale pak teprve začínal ten vztah a to mi nešlo nějak. Jako. A to jsem jako dlouho trvalo do daleké dospělosti, než jsem jako pochopila, co to je ten vztah, co to je ta uvolněnost a to, jak se mám vlastně vedle toho chlapa cítit. Oni se o mě postarali tak, protože tušili, že ty děti se narodí dřív, že mě lékařsky ošetřili a napíchali všema možnýma dostupnýma drogama, aby ty děti jako vydržely a aby se narodili už se schopností dýchat a tak dále. Ale narodil se malinký hrozně. Pepík se narodil a měl kilo 60, Madlenka kilo 70, ale Pepa byl 44 cm dlouhý dlouhán, Madlenka 40 cm. To byly takový šušu panenky.
Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Michaela Maurerová, tedy Míša Maurerová, je asi jediná z hereček českých, která si na ples nepůjčuje šaty od dávrhářek, ale prostě si ty šaty spíchne úplně sama, jo. Tak jsem ráda, že konečně přišla ke mně na kafíčko, víte.
Nic jsem ti neušila, promiň. Ahoj a děkuju za pozvání.
Já děkuju, že jsi udělala čas. Takhle, vůbec jsem netušila, že se dá k tobě zajít pro šaty, to se domluvíme.
Hele, já jsem nikdy tyhle ambice neměla. Pravda je, že by mě hrozně lákalo mít svoji značku a šít, ale já mám, čím víc do toho pronikáš, do toho šití, tak zjišťuješ a máš úctu k tomu, kdo tu profesi opravdu ovládá, protože to není jednoduchý. Ta vysoká krejčovina, ta se fakt pozná. Takže já nešiju, já spíš sešívám. Jo. A i z pragmatických důvodů, že potom, když náhodou se to jako nepovede, ten výrobek, což se mi taky párkrát stalo, tak to můžeš rozpárat a využít třeba na polštářky, utěrky, na něco.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jak dopadly ty šaty, co jsi měla nedávno na plese a všichni jsme je viděli, měli krásnou zelenou barvu.
No, k tomuto materiálu jsem měla velký respekt, vzhledem k tomu, že je docela drahý. Je to hedvábný samet, je to opravdu krásný, ale je to taková mrcha klouzavá, která, kdo má šicí stroj, tak ví, že prostě to a furt, jako když řídíš a prostě nadáváš těm lidem, co prostě neumí používat blinkry a podobně, tak stejně tak to je u toho šití, jo? Když se prostě ti zlomí jehla a vyhne se ta látka, ti uklouzne a podobně. Takže jsem se rozhodla, že v rámci zachování duševního zdraví mé rodiny a toho materiálu, který nebyl úplně nejlevnější, tak to jemně sešiju, takže víceméně kromě nějakého začištění jsem to šila ručně. A šlo spíš o ten nápad, jak to sešít tak, aby to vypadalo jako ten model, protože ten materiál sám o sobě byl nosný. A pak se to dalo po plese vypárat, protože většinou si takovéhle šaty vezmeš jenom jednou. Že jo? Mm-hmm. A přešít na něco jiného, třeba na polštářky, protože je takový ňuňu, ten hedvábný samet, takže teď můžete mě navštívit doma, ukážu vám krásné hedvábné zelené polštářky, případně to vycpu nějakou vatou nebo jiným materiálem a vyrobím plyšové zvířátko pro dítě. A
to je neuvěřitelné.
Neuvěřitelné.
To je, ale jako kdo by to do tebe řekl, rozumíš? Já si vzpomínám, totiž vy to nevíte, jo, ale my jsme s Míšou chodili do školy ve stejný čas.
Já jsem se taková, že jsme spolu chodili, že konečně dáme jaký bulvár.
Ale ty jsi chodila s mýma spolužákama, ale Míša přišla na damu, myslím, že o dva roky později než já. Mm-hmm. Pamatuju si jednou, jak jsme spolu šli z metra do Karlovky a ty jsi mi vyprávěla o tom, jak ta škola je náročná časově, že vůbec nemáš čas jako na sebe a čerpat síly. A já jsem se tak na tebe koukala, říkala jsem si, takhle mluví ta holka jako čerpat síly.
To jsem tak říkala.
To jsi říkala, no, jsi byla hrozně moudrá.
Ježiši.
Vydrželo ti to do tečka, jsem ráda.
A
taky na tebe vím, že jsi nebyla zrská, ale byla jsi vlastně tmavě hnědá, skoro až černovláská.
Já jsem překvapená vlastně, kolik lidí si myslí, že tohle je moje přírodní barva vlasů, nebo minimálně jemně kultivovaná. Je pravda, že jak to my ženy máme, vždycky se zásadními změnami v životě si přebarvujeme vlasy, potřebujeme nějakou jako radikální změnu, většinou to souvisí s chlapama a ze vztahy. No a já jsem tehdy si řekla, že moje zrzavá duše musí jako vyvřít na povrch. a přebarvila jsem se na zrzavo, ale normálně jsem měla vždycky kaštanový, tmavě hnědý vlasy. V té době, kdy jsme se poznali na škole, teď se začínám bát, protože Miluška na mě může tím pádem prozradit spoustu věcí a jsem zvědavá, co vytáhne.
Tak dobrou paměť nemám.
Levé kapsy.
Ale je fakt, že ta škola byla náročná časově.
Ano.
Ona nebyla náročná na studium, ale byla náročná, že si v tom období života, kdy si chtěl jako si užívat toho mládí po různých přilehlých restauračních zařízení a tak jako ochutnávat ten život a nasávat, tak nebylo úplně prostoru, protože zaprvé nás v ročníku bylo 12. To znamená, že když si nepřišel na přednášku, tak si toho většinou vyučící všiml.
Ano.
Kdežto v aule VŠE si prostě v těch 2500 lidech nevšimneš, když najednou nikdo nepřijde. No a za druhé jsme měli spoustu předmětů a spoustu věcí, kde jsme se tomu věnovali, od jízdy na koni, zpěvu, šermu, pohybu, které začínaly třeba i v 7 ráno, a to se spotřeboval vyspat. No a já tím, že jsem se velmi brzo osamostatnila, v 18. jsem začala žít sama a vydělávat si i, tak jsem dělala v Damůze, což byla taková kavárna hned u Damu, kde jsem svoje spolužáky obsluhovala do ranních hodin. Přemlouvali ještě jednu pivo, Míšo.
To byli ty spolužáci, kteří nepřišli v 7 hodin na tu akrobaci, tam byla sama Míša.
Ale tak nediv, že jsem chytro prdila, no, že je to velmi časově náročné a že to nezvládám.
A doteďka si to pamatuju a je to až s podivem, protože pojďme si to říct, je to skoro 30 let.
Je
to strašný. A proto si klidně můžeme říct, že jsme takové trošku retrohubky.
To jsme.
A teďka jsem to nepoužila úplně náhodně, heleďte, jako podívejte se, já asi to nepoznáte, ale v tomhle studiu se točí nový pořad, který je báječný. Moderuje ho Míša Maurerová, jmenuje se Retrohubky. Vy ho musíte vidět, to jste samozřejmě pochopili. A my si teď ukážeme, jak zhruba ten pořad vypadá. Jo? Já si budu teďka hrát na Míšu.
Jsem zrovna chtěla říct, že tady sdílíme ten fíkus. Ale
fakt jo, ty ho máš taky, jo?
Já mám pocit, že ho mám trošku menší.
Jo, tak ty máš menší.
On vyrost do té budoucnosti trošku, trošku se vytáhl z té doby, že byl menší. Ne?
Tak pojď ty moje retrohubko.
Ano.
Ty ses teda... Tak nevím, si to stejně můžou všichni najít, jako kde ses narodila, ano. Jo? Ale dejme tomu, že prostě...
Jsi... Začíná to sedmičkou, když to byl ten poslední ten... 70. rok. 79. No, je to tak.
Takže když jsi chodila do školky, tak byla ještě jako vlastně hluboká totalita.
A... Nosili jsme stejnokroje. Já mám krásné fotky, kde mám takový flanelový lacláčky. Dokonce v jesličkách jsem byla.
Ha?
Já jsem to dítě, kde rodiče pracovali. Opravdu byli hodně pracující. Tatínek je lékař, maminka byla inženýrka ekonomie. A neměli jsme tady v Praze prostě hlídací babičky moc. Takže jsem byla daná do instituce jménem Jesličky a mám tam fotky, já jsem vypadala do 11 let jako chlapeček. Jo. Mě máma stříhala podle hrnce, měla jsem takový zubatou ofinku, neměla jsem naušničky a opravdu jsem vypadala jako kluk, taky jsem dědila oblečení po bratranci z Havířova, takže opravdu byla, a měla jsem být původně Honzík, já jsem byla takový jako neúplně příjemný překvapení asi pro rodiče.
Že vlastně tenkrát oni to nevěděli,
hočka, nevěděli. Nebyly ultrazvuky, nebylo nic, takže byli nějak tak jako připravený na Honzíka. Ejhle, šup! A mělo to prcku místo pindíka, když to vylezlo, takže se koukli, no tak, co, jak to pojmenujeme, ten den měl svátek Michal, tak jsme říkali Michaela. No.
Počkej, ty máš svátek v den narozenin?
Ne, nemám, já jsem Michaela, ale svátek měl Michal, a protože opravdu jsem neměla toho pindíka, fakt ne, přísám, že nemám
ale
pindíka.
Ale my ti věříme, fakt.
Tak mi začali říkat Michaela. No a chodila jsem do těch jesliček, měli jsme takový stejnokroj, měli jsme ty lacláčky a vím, že jsem měla houbičku, značku na té skřínce, to si pamatuju do dneška, a že jsem si cítila vlastně už od takhle utlýho věku jako jiná. Že jsem byla taková temperamentnější, nezapadala jsem do takové té uniformity té doby, že jsme prostě všichni museli být s těma rukama, to si pamatuji, ruce za zády, kdo vykřikoval, tak byl divný, kdo byl prostě problémový a nějak temperamentní a vymykal se, tak byl prostě divný a problémový, dostával ty poznámky. Takže jsem později potom, jsme tam měli třeba na základce, kde zase jsme se přistěhovali jako na sídliště, bydli jsme ve 12. patře paneláku s výhledem na trafostanici, to tak utvářelo ten můj pohled na život, kde se všechno odehrávalo na těch vybagrovaných muldách. Že jo, v zimě se tam sáňkovalo, v létě tam bylo to křoví, kde jsme si dávali ty první pusy a tak. No a já jsem nastoupila do této sídlištní školy Mráčkova, tím zdravím všechny spolužáky.
A promiň, to je kde? To je Jižňák?
To je Praha, Modřany, Lhotka, tam ten hůd pražský. No a protože to bylo velmi moderní sídliště nové, které které osidlovaly zhruba stejné věkové kategorie, takže měly stejně staré děti. Tak já jsem chodila do první třídy, kde bylo první A, B, C, D, E, F, G, H.
Na, na.
Takže to bylo totální mraveniště, kde jsme měli takový ty kóje, ty šatny, takový opravdu ty drátěný,
jo.
Kde se odehrávalo všechno, potom později v té pubertě ty první tlačenky, kde se ta nejvyvinutější holka natlačila do rohu té šatny a tam jako
se
rozkoumávali.
To se dělalo i u nás v Hořicích.
No ty jsi to musela zažít, jak se tak koukám, já ne. Já jsem byla ten chlapeček do těch 11, takže vůbec. Já jsem byla kámoš Honzik.
Jo.
A to vlastně takhle jsem jakoby vyrůstala. Byla jsem bez sourozenců, byla jsem jedináček, protože naši se jako rychle seznámili. Nechci říct, že jsem dítě omylu, ono to zní blbě, abych to jako řekla. Ale nebyla jsem úplně plánovaná po třech měsících, co se seznámili. A vlastně myslím si, že nebyli ani jako stvoření pro to, aby spolu zůstali. Takže se jako pak rozvedli. Já jsem žila sama s maminkou, teda ve 12. patře paneláku.
A kolik ti bylo?
Když se rozvedli?
V té době, no.
4 roky, zhruba 4,5. Takže od začátku to vlastně jako nebyl vztah, který byl nějak jako by měl nějak pokračovat, byl odsouzen k zániku.
Jasně.
Ale neberu to jako tragédii, tehdy se to docela dělo. Starali se o mě hezky, když s tátou jsem teda trávila málo času, protože byl lékař, pak měl novou rodinu a ještě měl velký koníček, trénoval basket. Takže byl pořád pryč, takže jsme spolu moc času netrávili. No ale já jsem zažila tu dobu bez mobilu, bez technologií. My jsme neměli v té době ani telefon ještě.
Taky ne.
To až později.
Víš, to byl luxus telefon.
To až později. A to jsme neměli ten vytáčí, to už jsme měli ten tlačítko.
Jo.
Když jsem se bála opustit byt, protože jsem se bála, že ten kluk zrovna zavolá, když půjdu s košem.
No jasně. Jako. Počkej.
No.
Školka a základka, jaký tam byly oblíbené hračky? Měla jsi třeba Mončičáka?
Měla, ale to byly takové ty hračky, po kterých jsme všichni toužili. Takový ty hity, vždycky byl nějaký hit. Tak to byly Mončičáci, ale samozřejmě vždycky byly pravý a levý. Že jo? Tak pravej byl takový ten západňácký hnědej s tím obličejem. A pak byly ty levý z Číny, který byl takový barevný. A
tak dále. Jsem měla žlutýho.
To samý byl s Barbínama později. No pravá Barbína ne, to já jsem zažila jako revoluce, přišla, až mi bylo 10-11, takže to se začalo teprve jezdit na ten západ a vím, že ty první zájezdy do, na ten opravdu západ, to znamená do Rakouska, do západního Německa, byly takový, že jsme chodili se jenom koukat do těch obchodů a máma mě vzala sebou na jednodenní zájezd s tímhle tím Ikarusem, jako jsme jeli se podívat někde do Norimberg, něco podobného za hranicemi a my jsme chodili a protože ona nechtěla, je velmi šetrná maminka do dneška, nechtěla utrácet, tak prostě jsme se jenom koukali a teď pro to dítě, který vidí prostě tu totální cukrárnu, tyhle ty shopping mally, který teď mimochodem nesnáším, ale tehdy to bylo prostě wow, jsme si prohlíželi kelímky Danone.
No jasně.
Koukali jsme na kivy, co to je. Já vím, že když jsme to poprvé měli doma, že jsme to snědli s tou chlupatou šlupkou.
No jistě.
Já jsem tehdy toužila strašně po té Barbíně, protože já jsem měla tu falešnou, který rostly ty vlasy jenom tady odsaď. Kterou jsem samozřejmě jako většina holčiček zlobivých ostříhala a tím pádem z ní udělala pankáče. Tak jsem toužila po té, co jí rostly ty vlasy všude.
A měla ohejbací ty věč, nožičky, ručičky.
Tak jsem pak se snažila samozřejmě svým dětem, když si jako kompenzuješ tyhle ty traumata z dětství, potom na těch dětech jako jim to dopřát. Mm-hmm. A to vůbec jako moc nebavilo.
Ne,
nebralo je to. Ale vím, že Mončičáky jsem měla ty levý, ne ty pravý, ale že tatínek tím, jak jezdil s tím sportem, s tím basketem jako hrát na západ, tak mi přivezl. Do dneška si pamatuju džíny s nášivkama. Jo.
Tak to si byla hustá.
To bylo jako, to myslím, že i paní družinářky tenkrát mě pomlouvali a říkali, odkud, a tričko s límečkem. Což samozřejmě v tom, k tomu účesu nakrátko a k tomu, že jsem neměla ty naušničky, jako to nebyl dobrý outfit. Vypadala jsem jak taxichářský chlapeček v té době. Ty fotky jsou hrozný svědectví. Když to pak prohlížíš, tak se musíš smát. Uh-huh. Jak to mohli dopustit ty rodiče. No a vím, že jsem si tenkrát dokonce, tam jich bylo víc těch nášivek, že jsem si jako odpárala tu nášivku a dávala jsem si to nějaký tričko z jitexu. Už tehdy začal můj kreativní duch, tvořivý duch, aby vypadalo to tričko líp a západňáčtěji, než jak vypadalo.
A maminka šila?
Maminka šila.
Ona tě teda naučila.
Maminka i babička. Moje babička nádherně pletla, háčkovala, byla na ruční práce. Moje babička byla ze 14 dětí ze slovenské vesnice, takže ona byla velmi na tu tvořivost, vychovávala mě k tomu. Moje máma taky šila podle burdy. Tam mě obšívala, měla jsem tak, pamatuju, s takový jako šustiákovou bundičku, takhle s pejskem, pletený svetr s M, jako Míša a takovýhle jako různý věci. Ne všechno bylo úplně krásný, ale máma je taková hodně jako puntičkářská, takže to bylo vždycky jako dokonale ušitý a udělaný. Takže ano, pak jsem teda dědila po bratranci Zavířova a pak jsem si začala tvořit sama. A jako samozřejmě ty modely, které jsem chtěla být jiná, chtěla jsem být originální. To, co vlastně teď se snaží všechny ty holky vypadat víceméně stejně, když je nějaký trend, tak prostě se koukneš na zastávku autobusu nebo tramvaje a vidíš, že ty holky vypadají jak přes kopírák, že jsou stejně namalovaný, oblečený. A tady jsme se naopak snažili jako po té revoluci, když jsem měla tu pubertu, když jsem jako byla ten týden, že jsem se strašně snažila jako odlišit, aby právě nebyla ta uniformní a stádní, takže jsem si přetvářela modely. Takže třeba tričko, žebrované bílé tričko na tělocvik, jsem si vystřihla výstřih a vím, že jsem ho tehdy obšila, ten výstřih celý takovýma těma textilníma bílýma knoflíkama na povlečení. Jako, to byl jeden z mých prvních modelů.
No
a pak jsem si různý jiný věci jako rozstříhávala a přešívala a to jako nedopadlo úplně dobře, ale s nějakou hrdostí jsem to nosila a tehdy se jako divím, že moje máma měla tu odvahu, že mě v tom jako pouštěla do té školy. No. No a pak já jsem předtím ještě v 11 letech strašně jako zatoužila po těch naušnicích, aby mi přestali říkat děkuju ti chlapečku, když pustíš starou paní sednout.
Počkej, to je jako vážně ti tohle to říkali?
Ano, já jsem opravdu vypadala jako kluk.
Já jsem myslela, že to jenom jako přeháníš. Takže...
Ne, opravdu si to jako mysleli, protože jsem byla nakrátko ostříhaná, byla jsem takový ten jako, měla jsem ten chlapecký kukuč, jako jarošťácký s těma pyhama. A bez těch naušnic to opravdu to byl takový jako známka tehdy, že opravdu seš holčička. Tak jsem se rozhodla, donutila se maminku, že koupila naušničky, já jsem zašla za svým tátou chirurgem, ať mi to jako píchne. Takže můj táta, operatér, si vzal rukavice, dostala jsem umrtvovačku do těch uší a měla jsem ty naušnice, měla jsem z toho strašnou radost. A vím, že to byl takový jako game changer v tom, že jsem potom nosila ty různý, které přišly z Číny, ty bakelitový a ty různý jako na těch tržnicích a to, jako, že konečně mám ty naušnice a jsem ta holka.
Jo, co digitálky? Měla jsi digitálky?
Digitálky jsem měla. Mm-hmm. Pamatuju si, to jsou taky strašné fotografie v době, kdy tady nastoupily elastiáky. Jestli si pamatuješ, to byla ta móda, kdy to přišlo a to byl takový ten elasták a plavkovina, takový ten lesklej. A byly to ty krátký nad kolena. A já byla extrémně hubená holčička. Já jsem prostě měla trošku, jako já jsem mě jídlo zdržovalo. Já jsem byla takový ADHD dítě, který prostě hodně lítalo a bylo strašně hubený. Měl takový ty hubený holčičky, nožičky s těma obrovskýma kolínkama. No a ty elastiáky na mě nebyly elastický, ale visely na mě. Ale jak to byl prostě ten hit.
To se mi v životě nestalo. Dobře, já si to představuju.
Ale věř mi, že tahle varianta opravdu jako není o co stát, protože na těch fotkách máš ty volný elastiáky, ty ti plandají na tě, ale máš je. Takže jako mám ty elastiáky, když vlastně vůbec nejsou elastický.
Aha.
A v té době ještě frčeli, no se to všechno vrací. Kolikrát říkám, když mám dobrý věci, že to skovám, protože počkám pár let a zase to bude hit, tak udržitelnost, téma dneška.
A z těch pouštářků znova půjdou
ty šaty. Znova rozpářu pouštářky, ale že tehdy frčely strašně svítící barvy, jako kaničky, a tak jako to bylo opravdu.
Jo, takový ty věď.
Ano, a já jsem měla prostě tyhle ty plandavý elastiáky a k tomu ty svítící tkaničky a nějaký tričko s včelkou májou. Hele, model. A do toho samozřejmě byly ojky, takový, jako jsme taky jako patky ojky. A protože jak máma byla šetřivá a ona ani sama nepoužívala moc jako laky na vlasy, tak vím, že jsem si dělala cukrovou vodu. Neuvěřitelná, slepená záležitost.
To je ta dobrá varianta, horší varianta je pivo. To
strašně smrdělo.
No.
Ale to dělali pankáči, to dělali takový ty jako opravdu rockeři pankáči.
No, tam. Ale když nebyla cukrová vata, tak to pivo se taky hodilo. Ne, že ne, Míši, jako to zase...
A zase je tam vitamin B, ne, na vlasy. Jako
ty lesky. Ale tam se to ještě, jakoby, co si vzpomíná v dětství nebo v tom dospívání, hodně dělilo na takový ty, já nevím, fanoušci a faninky, Madonna nebo Michael Jackson.
To byl diskofil, pak byli jako rockeři, pak byli hodně takový ty depešáci, takový ty jako emo, co měli ty kožený kabáty a byli takový jasně, jako démonický.
Jakože anarchisti.
A všichni jsme potřebovali patřit do nějaký, to teď moc není, jako do nějaký skupiny, aby jsi jako identifikoval k nějakému světonázoru.
No.
A mě tenkrát hrozně vytáčelo, že vlastně jako mě se líbilo na každém tom něco, ale vlastně jsem zapadala ultimátně do toho jednoho. Jo. A tím jsem hrozně trpěla. Takže vždycky se to odvíjelo od toho, do koho jsem byla zamilovaná. Když to byl kluk, který poslouchal disco a měl ty prostě dobrý tenisky a měl tu džísku a byl to, tak jsem prostě byla ten diskofil, jak jsem tenkrát říkal. Když to byl kluk, který byl rocker, tak jsem měla i naušnici v nose a měla jsem ten dlouhý kabát někde pod dědovi, takový ten SSácký. Pak zase naopak jsem byla hippie a batikovala jsem si věci, když to byl takový ten kluk z tábora. Víš, trošku jsem v tom jako plavala, než jsem pochopila, že já jsem já a že ten originál je jako vlastně lepší, jo, než se našel sám v sobě, no, že to trvalo. No.
A co bylo takový, jako že vlastně v tuhle tu chvíli si říkáš, jak jsem mohla? Já nevím, já mám třeba období jako
zpětně skoro
dread.
Všechno. Měla jsi dread?
Měla, no, ale v Hořicích, to už jsme se ještě neznali.
Já mám dvě takové jako vzpomínky intenzivní jako z dětství, kdy první byla, že vedle nás na patře, v tom 12. patře, v garzonce, bydlela neuvěřitelně nádherná slečna, která vonila, vždycky jít po ní do výtahu, to prostě vonilo celý výtah. Mm. A ono kdysi, jestli si pamatuješ, bývaly takové jako pantofle na chození s košem nebo do těch popelnic dole, jako za dveřma se nechávaly. Jo. A vždycky to byly ty nejhorší, když se všude kradlo, tak to byly ty sešlapaný, vošklivý boty na vyhození. No a ona tam za těma dveřma měla takový jako pantoflíčky na podpatku s labutěnkou. Prostě úplně nádherný. A jako dítě snadky chodila, že to by byly moje nejlepší boty a ona to má na chození s košem. A teď tam prostě furt nechávali nějaký poslíčci v době, kdy to nebylo zvykem. Kytice ohromně. Jsem pak pochopila, že to je paní, která se živila tím nejstarším řemeslem, samozřejmě, proto všechno tohleto. Ale já v té době je strašně obdivovala a vím, že se za to vnitřně mám, mě omlouvám, jsem chtěla, aby tam ani byla mojí mámou, aby prostě máma takhle vonila, aby jí chodily ty kytice, měla tam ty pantofličky, byla jsem z toho hotová. A vždycky tajně, když jsem chodila jako do školy, tak jsem si prostě sundávala ty svoje prostě kecky plátěný a zkoušela jsem si ty pantofličky, aby mě nikdo neviděl. Jako to, a to byl takový ten můj jako sen, že taky jednou budu taková. Jo.
Jsem ráda, že taková nejseš.
Já jsem teda hodně ráda. Jo. A co mě zajímalo, já nevím, jestli nepůjdu do pošty pro tebe, abych zjistila, kde ta paní dneska je. Co
jo, to by bylo zajímavý.
Bylo by to zajímavý příběh. Jako. Ano. Tak to byla jedna taková intenzivní vzpomínka. A teď jsem zapomněla tu druhou, kterou jsem ti chtěla říct, že se stala na to.
No, co by si tak jako, za co se stydíš, že si tak jako třeba měla na sobě? Nebo...
Jo, no a druhá vzpomínka je, když jsem se rozhodla v době, to bylo už jako později, kdy začal tady být strašně moderní piercing, pamatuješ se? A já mám ty rodiče docela přísný, jako maminka obzvlášť, jak na mě byla sama, tak byla jako velmi taková akurátní a ta disciplína u nás a opravdu jsme jako šetřili a taková jako vychovávala v tom. No já jsem strašně toužila mít něco takového, že to prostě v té době to měli kluci v obočí a v jazyku a v pupíku to hrozně.
To nebyly žádný salony piercingový.
Byly, už byly.
Jo, tady jo, tady v Praze.
Tady v Praze byly a byly hodně drahý. No, a já tehdy měla fakt jedno z nejmenších kapesných ze všech těch dětí kolem. No ale když po něčem toužíš, a já jsem ten člověk, když mám nějakou touhu, tak prostě nehledám, jak to nejde, ale jak to udělat. Že? A já, který vždycky, já jsem byla chudokrevná, brali krev prostě v leže, že jo? Nebo mě, když jsem šla na očkování, to byl týdenní maraton prostě strachu a úzkostí, jsem se rozhodla, že si to píchnu sama.
No a to jsem ti chtěla říct, co jsme my v Hořicích dělali sami.
No jo, jenže já, která prostě opravdu vomdlívám, vidím jehlu a vomdlívám, tak to rozhodnutí samo o sobě bylo komický. Ale já jsem si tehdy jako zjistila, jak na to, od všech těch kamarádů, kteří měli tenkrát těch 1000 korun, což byly prostě, to byl bambilion no, v té době, jasně. Na to, aby si to v tom piercingovém studiu někde nechali píchnout odborně a za všech těch, bych to řekla, sterilních předpokladů a tak dále. Tak jsem si koupila tu naušnici, jednu, na tu jsem měla to kapesní. Pak jsem vyndala z mrazáku mrazený hrášek. Věděla jsem, že musím zamrazit, aby tam neteklo moc krve. Pak jsem vzala dva kolíčky. Jsem si, já doufám, prosím vás, moje děti, teď to vypněte. Jo? Teď to vypněte, vůbec neposlouchejte dál.
Nezkoušejte to doma.
Ano. A koupila jsem si v lékárně ty chirurgické rukavice, nebo od táty jsem si vzala chirurgické rukavice a koupila jsem si jehlu. Na mě koukala jak na feťáka v té době, protože to nebylo zvykem. Koupila jsem si tu jehlu.
No.
Alpou jsem si vydezinfikovala ten pupík. Teď byl zamražený hráškem ta řasa. Řasa tady břišní. Dala jsem si tam ten kolíček a propíchla si to. A teď jsem jako, to jsem ještě zvládla, úplně bílá. Teď jsem vytáhla tu jehlu a začala jsem tam rvát tu naušnici, jenže já jsem si koupila menší průměr té jehly než tu naušnici. Takže to tam nešlo narvat, ale když už jsem byla v tomhle procesu, si to dokončíš.
No jasně, to narveš.
To prostě dáš. Ale ve chvíli jsem začala rvát a to, co šlo krvát, jsem omdlela. A vím, že tenkrát mě zachránila sousedka, kamarádka, stejně stará holka, která bydla ve 14. patře, jsme měli 14. patrový panel, jako dvě patra, vejš. A teda mě tak dlouho zvonila a bušila, až teda jako přišla do mě a viděla prostě, co to tam za řečničinu. No a teď jako povedlo se, nakonec jsme narali a už nic se to, já byla šťastná, krev jsem odstranila, všechno se vrátila to a zalepila. No a teď nastávala fáze dvě, nesmí to zjistit máma, že jo, protože to bude strašný průšvih. Samozřejmě máma to vždycky zjistí, že jste spolu v bytě, přece jenom jako tě pozoruje a hlídá. Takže z toho byl opravdu průšvih. Tenkrát jako mi hlavně
vysvětlil. Kolik ti bylo, promiň?
16. 16, 16, jo. No. A tenkrát vím, že 15, myslím, 15. 15, 16. Něco mezi 15. a 16. rokem, ale vím, že tenkrát jako hlavně mi vysvětlila, že jsem si mohla hrozně ublížit, jo? Že to jako není úplně dobrá záležitost a tak dále. Teď je fakt, že do dneška tam mám tu jizvičku a že mi pak kamarádky říkali, že to má hlavně ty neblahý účinky v těhotenství, kdy to bříško jako se zvětší a teď se začnou tam trhat ta jizva, která tam zůstane po tom písenku, začne trhat a způsobí ti to jako vošklivý, ne-li nějaký i jiný zdravotní jako defekt. No.
Ale v pohodě.
Tak, hele, všechno, klepu to. Měla jsem v tom neštěstí a v tom svém slepičím mozečku té 16-leté holky, která strašně toužila mít tuhletu jako zajímavost v té době, která frčela. Já jsem ráda, že to vlastně jako tu naušnici jsem pak vyndala a že vlastně nic horšího se mi nestalo, že to je vlastně jedinou takovouhle jako pořádnou blbost, kterou jsem prostě sebou dělala. Nemám žádný tetování ani žádný jako jinou památku na tyhle telecí léta, ale tohle tenkrát jako mám jako zážitek, kdy si Míša, která omdlívá u sedimentace, prostě rozhodla, že si sama propíchne piercing.
No. Jo, ale dobrý, jako máš vůli, ne že ne, to zas pozor, jo?
Já když se rozhodnu zase, přesně. Tak jako... Tak jdu za tím.
Ale dobrá seš. Já jsem byla u té muziky a vrátím se znova, Madonna nebo Michael Jackson.
Hele, obojí vlastně.
Obojí bylo.
My jsme si s holkama vlastně trošku hráli na ty Madony. My jsme jako chtěli, ona byla sexy, já jsem vždycky teda, teď musím vyseknout poklonu, protože samozřejmě byli jsme spoužačky, jak jsme zmínili, a já jsem vždycky strašně chtěla být. Prsatá, blondětá, modrouká, taková ta femme fatale, jak jsi byla ty, taková ta ten ženský typ, že jsem byla vždycky ten hubený chlapeček, který to. Takže mě Madonna, která měla tenkdy jako ty velmi sexy kostýmy a takový ten jako sexuální výzor, velmi feminní v té době, jako, tak mě fascinovala.
Jo, jo.
A vím, že já jsem s holkama zakládala tehdy různé taneční skupiny, kde jsme prostě tancovali nějaký kroky na straight pose a vogue. A teď jsme samozřejmě tou svahlštinou a anglickou jsme si jako... přes toho kazeťáku přepisovali foneticky ty texty, že jo. A drtili jsme si křídu, aby jsme byli bídy, dělali jsme si tady tu pihu, co měla ona, víš, jako, takže, no ale Michael Jackson prostě a jeho tanec a to bylo něco, co já jsem se celkem dobře hýbala, tak jsem si jako naučila i moonwalk a s tím jsem pak hodně jako frajeřila na diskotéka.
No to, ty jo, tak to musela být sama chrát, jo. Piercinka ještě uměla moonwalk, no tak hele.
A tehdy to nebyly sociální sítě, nebyly to mobily, bylo to prostě, jak zaflexíš na té diskotéce, jak zaujmeš prostě tím, co umíš, jak se to naučíš a já se snažila, no jak vidíš, tak snažila jsem se.
No, musím se zeptat, co první lásky?
Já jsem začala velmi brzo. Už vlastně tím, že jsem vyrůstala bez táty, tak mě ten mužský svět hrozně fascinoval, protože to jsem si uvědomila až později po x letech terapii a tím, kdy hledáš vlastně sám sebe a chceš spoustě věcem jako rozumět i svým vztahovým, že to, jaký potom žena má vztah k mužům, který potkává, jak se zamilovává, co hledá u těch chlapů, souvisí hodně se vztahem k otci. Mm-hmm. A toho, jak vnímá ty rodiče, jak spolu jako komunikujou a tak. A spoustu dětí, kteří vyrůstají v rodině, kde jsou rodiče spolu a kde to jako okoukávají, tak berou jako samozřejmost nějaký jako vztahový věci. Mm-hmm. A já ne, já jsem třeba jako... neviděla nahatýho chlapa, když to řeknu takhle, jo. Takže to prostě jako nebylo běžný, že prostě táta prostě chodil nahej nebo v trenkách, takže prostě pro mě to bylo úplně jako fascinující. Nevěděla jsem si, jak ty muži se chovají k ženám, co je dvornost, co je, když jí balej, abych to... Takový jako běžný věc.
Že vám tam žádný strejda k vám nepřišel, že neměla si nějaký...
Nežil s náma nikdo, máma samozřejmě měla nějaký strejda, ale nežil s náma nikdo. Prostě byly sami dvě ženy, takže a mě ten mužský svět fascinoval a byla jsem jako divoká, temperamentní. A evidentně teď to jako zpětně vyhodnocuju, tedy jsem tak nevnímala, že jsem se těm chlapům jako líbila, když už jsem začala samozřejmě být větší. Takže první lásky, kdy jsem objevovala ten svět těch mužů, byly už v těch jesličkách, jsem prostě měla vždycky pocit, jako chci ho, tak si ho urvu. Takže já jsem si ulovila toho chlapečka a dala jsem mu tu pusinku, protože jsem chtěla.
No.
Ano, byla jsem ta iniciativní žena už v tomhle nízkém věku. No a potom později, když potom přijdeme opravdu jako k těm prvním láskám v té pubertě, tak jako byly. A já jsem samozřejmě vždycky toužila po těch zlobivých, mě bavily ty zlobivý kluci. Jako. Já jsem na ty hodný moc nebyla, což většina holek většinou tak jako to má.
Veď, a potom časem zjistíš, ale...
To, jako rodič, pak si přeješ ty hodný pro ty svý děti, jo, ale... asi to tak má být. No. Ty kvality, které jsem obdivovala, se různě měnily. Samozřejmě nejdřív to bylo ty nové tenisky ze západu, dobrý účes a to, že jako skvěle tancuje na Michaela Jacksona. Že jo. Pak samozřejmě postupem času došlo až k tomu, že umí vzít prostě do ruky pilu a pořádně ti prořezat stromy na zahradě a podobně. Ale Ale je fakt, že jsem většinou jako obdivovala a chtěla ty kluky, který chtěli ostatní. A že to bylo taky takový to, jako jsem si vytyčila ten cíl, že ho urvu. Ale pak jsem už neuměla, když se mi podařilo ho zbalit nějakým způsobem, nebo to zaonačit tak, aby měl pocit, že on zbalil mě, tak jsem neuměla jakoby dál pokračovat v tom vztahu. Jo. Že mi většinou ty vztahy jako dál nefungovaly, protože jsem to nebyla já. Vždycky jsem to dokázala jako do toho cíle zbalit ho.
Jo,
ale pak teprve začínal ten vztah a to mi nešlo nějak. Jako, a to jsem jako dlouho trvalo do daleké dospělosti, než jsem jako pochopila, co to je ten vztah, co to je ta uvolněnost a to, jak se mám vlastně vedle toho chlapa cítit. Že to má vlastně být pro mě přirozený, nemá to být žádná hra. Má mě rád jako takovou, jaká jsem, bez toho předstírání, že to je strašně únavný a vyčerpávající a to trvalo dlouho.
A to jsi tam teda měla. To muselo být ale těžký docela.
Bylo, člověče. Bylo, než jsem si k tomu došla, tak to bylo jako taková ta sebeúcta, to, že si jako vážíš sám sebe, že se nepřizpůsobuješ neustále. Já jsem se, to bylo, jak jsme se bavili o těch různých skupinách, jako diskofilorky, já jsem se strašně jako snažila přizpůsobit tomu obrazu, jak mě on chce vidět. Aha. Místo, abych řekla, hele, tak tady jsem, here I am, takováhle je Míša, ber nebo nech bejt, jo. Že to mě dlouho trvalo. No,
to je strašně vtipný, jak vlastně člověk jinak působí na, na to svoje okolí, protože já jsem tě vždycky považovala za velmi, velmi sebevědomou, velmi spontánní, velmi divokou vlastně.
Divoká a spontánní jsem jakoby byla, ale sebevědomí jsem neměla žádný, a já jsem s tím hodně dlouho bojovala, ta nejistota, jako ten vnitřní pocit, jako že nejsem dost dobrá, pro kamarády, pro rodiče, pro tu práci, kterou jsem chtěla dělat, i pro ty chlapy. To tam bylo strašně dlouho a možná právě proto, a tak já i dešifruju nějaký jako lidi, kteří se pohybují v mém okolí, často ty lidi jako chtějí působit sebevědomě a sebejistě, aby jako maskovali tu svoji zranitelnost. Já se až potom později jsem pochopila, že v té zranitelnosti je vlastně ta síla jako toho člověka. Jo.
A kdy začalo koketování s divadlem?
Hele, já teda do dneška, když jako zpětně se dohledávám, tak ten pocit jako být na tom jevišti a být obdivována u mě byl fakt od dětství. Ale já i u kolegů některých mám pocit, že to je určitá psychoterapie, to, co děláme. Jo? No. Že to je jako pocit si něco kompenzovat. No. Někdo tu psychoterapii nedokončí ani v dospělosti, někdo ji dokončí, ale už je to jediný způsob, jak se umí jako vydělávat ty peníze a baví ho to a vlastně ten svět objeví i z jiné stránky, než jenom jako být obdivován a být důležitý. Ale pro mě jako, mě na tom fascinovalo to, že se na mě upírá zrak těch lidí, že mě jako vlastně obdivujou za něco a že jsem najednou důležitá. Aha. A já když jsem zjistila, že mám nějaký talent anebo schopnost zaujmout lidi tím, jak zpívám, tím, jak recituju, což jako u mě dřív než to divadlo, já jsem, když jsem šla na Damu, tak jsem do té doby byla asi dvakrát v divadle. Jo. To bylo také, já říkám, že to byl můj osud, evidentně, jako dělat tuhle práci. Ale uměla jsem recitovat a byla jsem velmi častou účastnicí a vítězkou různých pražských vajíček. Asi to znáš. Mě to slovo a vůbec jako poezie hrozně bavily v té době. Tím, že jsem byla jedináček a hrála jsem si sama a moje maminka nechtěla, abych si zvala kamarády domů moc, jako to neměla ráda, tak jsem byla nucená si hrát sama. Tak jsem si prostě hrála tu paní učitelkou i s těma 30 žákama v té třídě. A tím, jak jsem jako měnila ty figury, měnila ty postavy a sama jsem si jako vytvářela ten svůj světý fantazie, tak si myslím, že tam někde to zakořenilo. No a už jako malá, když jsem vždycky byla v té vaně, měla jsem tam ty hračky a hrála jsem se jak s tou sprchou, jsem prostě zpívala, děkovala za tu cenu, kterou jako přebírám, to ocenění za svůj výkon a tak podobně. Takže jenom abyste věděli, na toho českého lva já jsem připravená už.
Jo, už 30 let jako.
Děkovní řeči už tam mám, jenom bych potřebovala ještě teď absolvovat něco, za co to dostanu. Jo.
Ale prosím, že to je taková jako maličkost. Jako.
Ale to už tam je, to už tam
no,
je.
Přesně. Řeč,
tam už je. A pak jsem strašně toužila jako být na konzervatoř nebo něco dělat a tehdy jsem jako donutila v těch 8-9 letech, když v televizi dávali upoutávku a reklamu na to, že hledají dětské herce do filmu Karla Kachyni Poslední motýl, že bude konkurs tam a tam, tak jsem donutila svoji mámu, dotáhla jsem jí tam, aby jsme tam šli. No a tehdy jsem se jakoby dostala na tu hlavní roli. Tu nakonec dostala Linda Jablonská, dnešní velmi úspěšná dokumentaristka. Ale na vedlejší roli, no a z těch vedlejších rolí jsme se pak potkali asi 6 lidí na Damu. Jo? Tak evidentně to bylo nějak jako důležitý podhoubí a sémě potom těch dalších jako talentů.
Poslední motýl, promiň, je to ten film o koncentráku,
ano,
že jo?
O tom Mimovi.
Neskutečně dobrý film.
Je, ale
vůbec nevím, proč ho nějak jako neopakuju.
Ne, vlastně on zapad, si... protože on měl premiéru po revoluci hned. V roce 90, kde tady jsme byli lační po těch Rambech a Terminátorech a nikoho nezajímalo něco, co tady je sice strašně dobrý film, kvalitní, byla to koprodukce, hrál tam Tom Courtney, britský herec, Bridget Fossey, francouzská, pan Kňažko, paní Molavcová, jako fakt je geniálně obsazený, fakt jako výborně natočený film podle pravdivý události, kdy měl do Terezína přijít Červený kříž ze Švýcarska.
Ano,
ano. A on ten mim, který tam byl uklizen, protože parodoval Hitlera, tam nacvičil s těma dětma, jako měl představení. Jako měl to prax, mají krásně ty rodiny v tom Terezíně, jak tam žijou, tam kultura, všechno. No a on, když prostě zjistil, co se tam chystá, tak místo Sněhurky udělal perníkovou chaloupku a z Ježibaby udělal nacisty a z dětí vlastně židy, který ona strká, ta Ježibaba do té pece. No a protože to byl strašný průšvih, tak potom to končí tím, kdy odvážejí ten vlak poslední, který jede prostě do té plynové komory, do té Osvětimi z toho Terezína. Je to velmi emotivní, smutný. My jsme to točili v těch reálných ateliérech nebo v reálných kulisách toho Terezína. Mm-hmm. A vím, že nás tam i hrozně ten catering, ten grás stravoval, se tam šetřilo, takže to bylo takový autentický po všech stránkách v tomhle ohledu. A byla to pro mě skvělá zkušenost, která mě vlastně mohla odradit od toho filmu a toho světa, který najednou se mi ukázal, že není jenom o tom, jako si hrát, ale že na tebe ten režisér i řve, že musíš ten záběr 20krát opakovat, že to je dlouhý čekání a tak. A mě to prostě fascinovalo. Takže jsem u toho vydržela. A když potom jsem chodila na Gimpl, a na tom Gimplu vznikl z popudu jedné paní profesorky a pár jako nás, co jsme tam chodili, dramatický kroužek, který pak, na který chodil Rosťa Novák, můj spolužák z Gimplu a Lukáš Trpišovský, že jo, podobně. A jeho táta, Rosťa Novák starší, ho pomáhal vést a já jsem tam měla svoji první divadelní roli Malý princ a potom jsme hráli ze života hmyzu a tak hráli jsme pro svý spolužák, samozřejmě byli rádi, že si uvolili ze školy. Tak jsem jako najednou zatoužila, že mi to vlastně hrozně baví. No a tehdy i na popud, protože říkám, že za to může Rosťa Novák, protože on se pak logicky, že jo, díky své rodině a nějakýmu, jako, nějaký tradici, kterou v té rodině mají, hlásil.
Ano, kdybyste neznali, Matěj Kopecký, že jo, je pra dědeček Rosťi Nováka, který je zakladatel vlastně, že jo.
Tam to prostě v té krvi mají ty
děny. Ano, jistě.
A Rosťa je skvěle, tak na základě toho, že on tam šel, tak si říkala, to zkusím, nebudu v životě pak litovat, prostě, že jsem nešla. A byť jsem teda do té doby byla fakt dvakrát v divadle a tak. No a teď jsem se přihlásila na přijímačky na Damu.
Aha.
A zjistila jsem vlastně, že všichni chodí 2-3 roky, chodí někam
dramaťáky,
chodí k různým hereckým bardům, připravovat si své monology a tak. No a nic, tak jsem využila své známosti, protože do tanečních jsem chodila a tancovala jsem s jistým Ondřejem Vaňkem. A Ondřej Vaňek je vnuk pana Vosky a syn paní Voskový, která učila na konzervatoři.
Ano.
A poprosila jsem ho, jestli by se maminky nezeptal na nějaký monology a podobně. A ona mi tehdy jako říkala, děvčete, za 5:12. A byla hrozně hodná, strašně mi pomohla. Koukla se na mě, připravila mi nějaký monodramata a nějaký monology, prostě, kde to byly ještě starý skripta a texty po panu Voskovi. Pomohla mi. No a já jsem pak měla druhý štěstí. Já v životě jsem měla hrozný štěstí na lidi. Já nevím, asi opravdu žiju na šťastný hvězdě, protože tehdy u těch přijímaček byli na vážkách, jestli vezmou 5 holek a 5 kluků, anebo vezmou o jednoho kluka a o jednu holku víc. A my jsme byli tehdy ještě s Danielem Špinarem, teď už Danielou Špinar, jsme byli ti, u kterých jako váhali, jestli je vezmou nebo ne.
Mm-hmm.
Já jsem absolvovala místo 4 kol, jako mý ostatní spolužáci, 5 těch kol. A tehdy, já už to teď vím, protože nám to samozřejmě starší spolužáci, kteří dělali službu těch přijímaček, nám to prozradili, že tehdy se o to, že mě přijali, hodně zasloužil Boris Rezner, který se mě zastal a řekl, hele, ona má výzor té křehké naivky, ale to nebude ten posklimakterický diblik. Ona se přehraje do těch charakterních rolí. Ona má ten temperament, což je prostě dobrý u tohle výzoru. A zase naopak pan profesor Hranský, který se neviděl na jiný okon, si každý zakrýval jiný.
Ano, ano.
Říká, no já bych se, měl přátelé, bych se bál toho temperamentu, to bude neukočírovatelné. Takže vím, že se tam o mě jako tehdy, nechci říct hádali, ale přeli se o to, jestli vlastně jako ano nebo ne. Já si myslím, že kdyby tehdy rozhodli ne, tak bych asi po druhý neskusila. Já jsem to chtěla jenom jednou zkusit a dělala bych třeba v životě něco jiného.
Ale samý.
Jak v životě jsou tyhle ty momenty důležitý, tak tehdy řekli ano.
A už se to s tebou veze, holka.
A už jsem tam. A já jsem byla úplně fascinovaná, že v prváku na té škole, když si zapisuješ do toho indexu jízda na koni, šerm, jo. Akrobacie, tak si připadáš jak ve snu, to není škola, ale pak samozřejmě všechno se stane prostě rutinou a štve tě to a časově tě to vyčerpává.
To jistě, pak nemáš odkud čerpat, že ano. Jo, jako prostě. No, počkej, ty jsi říkal, že jsi v 18 odešla a živila se sama. Promiň, to tě máma nechala takhle brzo odejít?
Nechala, protože věděla, že jí nic nezbyde. Já tak jsem byla taková velmi svébytná takhle. Nevím, jestli teď jako něco prozradím, ale doufám, že mi to budíš odpuštěno a promlčeno. Ale já jsem se v prváku na Damu zamilovala do jednoho nejmenovaného kolegy herce. Byl to vlastně jediný herecký kolega, do kterého jsem se v životě zamilovala. Pak už jsem nikdy jako s hercem nechodila ani.
Víč?
Nebyla, ale byla to jako velká láska do takového charismatického muže. No a tehdy jsme spolu zašli bydlet. Já jsem to chtěla jako vyzkoušet, takže jsem se odstěhovala od maminky a bydleli jsme spolu v pronájmu, takovým svébytným. A máma věděla, že jsem tak zamilovaná a tak to chci vyzkoušet. A už jsem vlastně plnoletá, že věděla, že by to akorát způsobilo hádky a něco. Jo. Takže mě nechala jít si to vyzkoušet. A myslela si, že se vrátím. Ale já se nevrátila.
Ale vy jste spolu tak dlouho nebyli, ne?
Nebyli. Ty jsi vokou neviděla.
Já si myslím, že vím. A bylo to velmi brzo, co si nastoupila na Damu.
On si mě vyhlíd na překulování disku. A to je vlastně jeden z mála chlapů, který mě fakt zbalil on a ne já. Jo? Že většinou jsem to měla jako pod kontrolou já. Tentokrát to bylo jako v jeho režii. Byli jsme spolu asi rok nebo rok a půl, pak už jsem v tom podnájmu bydlela sama. Bylo to velmi bouřlivé a vášnivé ten vztah. Ale asi to bylo fakt jako důležité, že jsem se takhle osamostatněla a začala. A protože jsem samozřejmě hrdý člověk a říkala jsem, dobře, že jsem odešla, tak se tady budu živit sama, tak jsem se hledala ty brigády a to je skvělá škola života. A myslím si, že pro herečku je to neuvěřitelná studnice různých jako typů lidí a věcí. Jo.
To jo, ale jako teda musím říct, že jako klobouk dolů, byl, že jsi to takhle zvládla, protože přece jenom jako... Není to lehký odejít. Já vím, jako, o čem mluvím, jako, ale já jsem to měla jednodušší v tom, že jsem prostě z Hořic přišla do Prahy a jasně, že jsem tady byla nějak jako sama, jasně, že jsem chodila na brigády, ale myslela jsem si, že vy Pražáci jste to měli poněkud jako jednodušší, tak teda ne.
Já jsem byla vždycky takový samostatný tvor a tím, že jsem vlastně jako hodně byla sama, máma taky měla své pracovní povinnosti a tak, tak jsem... Já jsem po té samostatnosti a po té dospělosti, po té odpovědnosti jako toužila. A pak jsem byla natolik hrdá přiznat, že některé věci, jako že mám hlad třeba, jo, protože jsem v té době utrácela ty peníze za cigarety a víno, že jo, jako víni, aha, a šetřila jsem na jídla, což dneska považuji za největší blbost. Jsem občas jako potřebovala jako mít tu ledničku od někoho plnou a vyprat to prádlo a podobně, ale zase bych nebyla, jak to říkám i svým hostům v retrohubkách, tím, kým jsem teď, kdybych neabsolvovala to předtím. Takže je hrozně důležitý se koukat jakoby zpátky, protože ti to spoustu věcí objasní a některé ty strašné zážitky se časem jako obrousej a jsou, jako ohladěj se a jsou vlastně zpětně vnímaný jako příjemný. A jak říkám, jako minulost dokážeš a historii chápat jenom zpětně.
Jo.
Prostě jako nejde jinak. Ne?
A tak jako někdy má člověk jako takový pocit, jako že to vidí najednou jinak, než to ve skutečnosti bylo. Máš taky pocit, že vlastně si teďka vysvětluješ něco jinak, než jsi to třeba prožívala předtím, že to nebylo určitě tak strašně jako dramatický? Nebo
určitě, no tady třeba ten vztah zrovna jako s tím nejmenovaným kolegou jsem, tak to bylo drama šílený. To byla Itálie a antická dramata a teď zpětně je to vlastně sranda, občas když se potkáme, tak se tomu i zasmějeme jako. A je to vlastně hrozně milý. Ty věci, které se ti dějou v životě a prožíváš je, tak je vnímáš fatálně a já všechno, jak jsem taková intenzivní a temperamentní, tak všechno, i ty úspěchy a neúspěchy, prožívám naplno. A až potom zpětně si říkám jako... Prostě tak dramatizovala.
A co by si třeba teďka řekla tý 18-letý Míše, která nastupuje na Damu? Jako je něco, co by si třeba řekla, ať nedělá, nebo...
spoustu věcí samozřejmě, ale nechci to měnit. Já prostě zjišťuju, že jako, jakmile do něčeho šáhneš, tak je to prostě jako když postavíš tu pyramidu, vytáhneš jednu kostičku, zboří se ti všechno.
Já
i s těma negativníma věcma, které je fajn, když se člověk jako jich vyvaruje, tak bych nebyla tím, kým jsem teď. Jako, že vlastně všechno tě utváří. I ty negativní zkušenosti, i ty věci, i ty boty, i ty blbosti, které jsem udělala, věci, za které se třeba jako stydím.
Jo, já mám třeba, mě je trošku líto, že jsem měla větší strach. Než třeba bylo nutný mít.
Ale ono to asi nešlo jinak. Když navážu, tak samozřejmě bych tý Míše teď, nebo ta Míša teď by teď tý mladý Míše řekla spoustu věcí, jako uvolni se, neprožívej to, tak neměj takový strach, jako vlastně ono se nic nestane, jako, ale tak by to tak mělo být. Že ta tenze a to, že jsem ty věci takhle prožívala, ono, jak se opravdu říká, to je takový rčení, který moje děti úplně nesnáše, jo. Že zkušenost je sdělitelná, ale nepřenosná. Jako je to tak. A jim můžu spoustu věcí říkat, ale vím, že to stejně jde tady a tady. Jo.
Prostě to jsem se právě chtěla zeptat. Ty máš vlastně vymodlená dvojčátka, co ale dvojčátka, to už jsou velký dvojčata.
No už budou plnoletý.
No právě, že jsou vlastně v tom věku, ve kterým ty jsi nastupovala na
dam. A sedmiletou Emičku.
A sedmiletá Emička, tak jako... A to jsou vlastně generačně úplně...
Úplně. Jakoby, to už vlastně je jedináček, de facto.
Ale jako prostě teď tam máš ty děti, no, tak vlastně...
Jsou skoro dospělí.
No, dospělí.
Názorově jako hotový osobnosti a víceméně mě jako udivuje pokaždý, když je poslouchám, jak vlastně jako koukám se na ně obdivně, jak to mají vlastně v hlavě srovnaný. Že já jsem zdaleka v tomhle věku jako neměla tak.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli tahle ta generace je teda co... Tak oni nepijou,
oni o každý generaci se jako říká, že je ta ztracená a hrozná a blabla. A já mám pocit, že každá generace jako řeší ty samé věci. Řešíš vztahy, kamarádství, co budeš dělat v budoucnu, čím se budeš živit. Jako pořád ty témata jsou stejné, akorát ty okolnosti, kdy řešíš ty témata, jak je řešíš svůj jiný. Ale musím říct, že jsou jako rozumnější, sebevědomější, že je to i tím, že se snažíme v nich jako vychovávat ty sebevědomí lidi, kteří jsou si jako vědomí svých schopností.
Tak my Husákovi děti víme, že sakra to je nutný.
Nevyčuhuj,
pro boha, hlavně nic.
Hlavně jako, problémy, ne?
Ano, ne, nejsi hezká, prosím tě, nevytahuj se, jako vůbec, talentovaná, přesně. Jsou tady talentovanější.
Já se nechválil, to bylo jako něco, co se jako nedělalo.
Dokonce, počkej, moje matka to povýšila, mami, promiň, že to řeknu, ale že mě někdo pochválil a máma, no ale to jako, to zase takový jako není.
Vůbec se neuměli přijímat ty
pochvály,
všichni jsme byli tak jako falešně skromní, když jako jsme věděli, že něco dobrýho. To bylo.
Tak to nemají, to je v pohodě.
Ale to nemají.
Super.
To nemají, jako umějí si říct ne. Oproti svým třeba vrstevníkům už mají jakoby jasno, co chtějí v životě dělat, co je fakt jako naplňuje a baví, což je prostě výhra dneska. Jsou pracovitý. Můj Jozífek mě hrozně překvapuje, ten je úplně umělecky nadaný, ten vyřezává, dělá sochy, teď chodí prostě na workshopy, na AVU, na UMPRU, maluje něco, co prostě, jako já to mám tady ještě jo, tady se to ztrácí, tady už to není, takže já zvládnu tak jako domeček jedním tahem, jako vůbec to tam nemám.
Ale gratuluju.
Je opravdu jako hrozně o to baví a chodí sám teď na výstavy, šetří si prostě na soustruje a nástroje, jo, jako fakt tím žije, je skvělej. A manuálně zručnější, mi dokázat se třeba byli spolu. Jeli jsme do Československého Švýcarska a prdla mi pneumatika cestou a já, že nám nesnází, co budu dělat. Většinou jako si dokážu poradit, že někoho zaměstnám, aby to opravil. A Pepa udělá a vymění ti jako pneumatiku tvůj syn. Víš, taky jako, nejednou, už na něj nekoukáš jako na toho malého chlapečka, který měl takhle tu mezeru mezi zubama, víš, a ty tahala za ty kotletky, když zlobila. Ale koukáš na toho chlapa, který se postará o tu matku v těch nesnázích. Tak Madlenka zase, ta jako, co se týká pěstování prostě potravin a tak, ona mi nedávno dala bomboněru, která byla tvořená z brambor. Ona vypěstovala 8 druhů brambor. Teď mi tam k tomu napsala, jako, co to je za odrůdu, jaký to má bod varu, k čemu se to jako hodí, jak to pěstovat. Hrozně jí to jako fascinuje. Potraviny, zpracovávání jako potravinářských věcí. Hrozně ví jako o botanice, o rostlinách, co, jak, jako sázek. Dělá. Úplně jako a to koukáš jenom s obdivem na ty děti. A jako říkám, jestli na nic jiného v životě, tak na ty děti jsem hrozně jako pyšná.
Jo, naprosto chápu. Vy jste měli takový zvláštní start. Ne zvláštní, těžký. pojďme si říct, těžký start.
Jakože to myslíš umělé oplodnění a těhotenství?
No, no, tak jo, jasně, jo. IVF-ko, těhotenství.
Otázka je, kdo neměl těžký start. Já jsem po těch dětech hrozně toužila a s mým bývalým mužem se nám nedařilo, tak samozřejmě já přeperu i vesmír, když si něco rozhodnu, jak jsem říkala. Takže jsem přeperla i vesmír a přírodu a u pánu doktorů jsem si poručila, že chci tu hezkou blondýnku modrovokou, že jo, a toho rošťáka a zadařilo se.
Zadařilo se rovnou najednou.
Najednou, narodil se teda hodně maličký, ten start byl náročný, ten byl jako hodně náročný.
Jestli si to dobře pamatuju, Madlenku nechali u tebe v porodnici.
Ano, a Pepíka odvezli do Podolí.
Neumím si představit, jak ti bylo.
Já jsem rodila všechny tři děti, jsem rodila v Hořovicích. Miluju tu porodnici. Tímto zdravím neskutečně skvělou paní doktorku Věru Pavlů, která se pak stala i mojí kamarádkou, která mi odrodila všechny děti. Já říkám, že víceméně jsou ty děti napůl i s Věrou. Takže,
jo, tak.
Jo, že ona za to může. Že jsme tohleto jako důležitý, ten důležitý životní okamžik, kterým určitě bezesporu to zrození dětí je, jsme jako absolvovali spolu. A u nikoho jiného bych nerodila, už rodit nebudu, už se blížím k menopauze, takže Věro, neboj, nemám to v plánu. A Tehdy, protože to těhotenství bylo od začátku rizikový, já teda opravdu nevím, proč tomu říkají nejkrásnější období v životě ženy.
Děkuju, že to říkáš.
Já jsem 5 měsíců prozvracela, zbytek proležela s nohama nahoru, takže jako pro mě to bylo opravdu, já jsem se těšila na ten porod, to, co se ostatní stresují, tak se těšila. A já jsem vlastně poslední 2 měsíce před porodem jsem strávila už tý nemocnici, na pokoji číslo 13 a měla jsem ohromný štěstí na ty parťačky s podobnou diagnózou, kde jsme se vlastně podporovali a každý ráno jsme se budili a vždycky jsme říkali jako 28 plus 3 nebo 28 plus 4 a každý den jsme jako počítali ty týdny a tak. Takže oni se o mě postarali tak, protože tušili, že ty děti se narodí dřív, že mě lékařsky ošetřili a napíchali všema možnýma dostupnýma drogama, aby ty děti jako vydržely a aby se narodily už se schopností dýchat a tak dále. Ale narodil se malinký hrozně. Pepík se narodil a měl kilo 60, Madlenka kilo 70, ale Pepa byl 44 cm dlouhý dlouhán, Madlenka 40 cm. To byly takový šušu panenky. Rodila jsem přirozeně, což jsem hrozně vděčná Věře, že tenkrát tu odvahu vzala, protože to bylo dobře pro mě, protože kdybych tehdy byla ještě po císaři, tak ta manipulace a to všechno v tom stresu by bylo daleko složitější. No ale protože já jsem si počkala, až otevřeli nové 6 nedělí a bylo přesně 6 dnů otevřené, když jsem porodila, tak ještě tam nebyli v tom intermediálu jako připravený na péči o Pepíka, který jako z začátku ještě jsem dýchání měl problém, takže ho odvezli sanitkou do Podolí. Takže já jsem byla v té laktační, nechci říct, že jsem měla laktační psychózu, ale v tom jako hormonálním stavu, kdy prostě po tom porodu a ty hormony různě jako cestují nahoru a dolů, tak jsem tam měla to jedno miminko a to druhý daleko, takže jsem se jako radovala, ale zároveň plakala, teď šílený ten pocit. A teď všechno je nový pro tebe. Teď pro mě vůbec, jako já jsem do té doby moc z novorozence ani z kojenci do styku nepřišla. A teď najednou tam mám 2, jsou mý. A teď jsem měla pocit, že tou péči je zabijím.
No, jako jo.
Takže jsem se to všechno díky těm sestřičkám skvělým, co tam byly. Já jsem tam měla to štěstí, že jsem byla hospitalizovaná s nima 20 dní ještě po porodu tam. Jsem se naučila, jsem se obsluhovat i ty inkubátory a tak. No a když jim potom, když dokynuli do té váhy 2,20 kg, myslím, nebo tak nějak, tak jsme šli domů. No, takže když jsem tam pak rodila Emičku, která jako se narodila už přirozenou cestou, všechno bylo vlastně spontánní a tak jako v normě a po 3 dnech nás lifrovali domů, tak říkám, to brzo. Nebyla jako zvyklá.
Moment.
že mám najednou jít domů a že všechno je jako v normě a že vlastně jako veliká a že to, takže mám pocit, že ale díky tomu mám někdy až takové jako nezdravý mateřský strach o ty dvojčata, protože vlastně jsem od začátku vlastně bojovala jako matka, jo, o to, aby byly v pořádku, cvičili jsme Vojtovku, já jsem prostě vstávala, dokrmovala, aby prostě všechno bylo v pořádku, což klepu je, samozřejmě moje kilo 60 má teď 1,80 m skoro a svaly, že neoblíkne mikinu a Madlenka je prostě krásná, zdravá holka, tak všechno, už je to jenom minulost a nějaký vzpomínky, no ale tehdy jako to bylo náročné.
To si myslím, no, to muselo být, je. Prosím vás, takhle, jo. máme trošku problém. Trošku jsme se zakecali. Jo, my jsme tak jako zaspomínali, teda jsme si udělali retrospomínečku. No, jo. Takže to je ještě na jednu návštěvu, Míšo, to chápeš. Jako,
no jasně, že, to mi kontinuji, vždycky píše.
Ano, ano, ano. Nicméně já se potřebuju ještě dostat k tvým retrohubkám, protože ano. Už jsou venku dva díly.
Přijď do pořadu, přijď mi zavzpomínat na tvoje dětství. Mrk, mrk.
V Hořicích, no, tak počkej, ale to bylo drsné dětství.
No právě, pojďme si to oplatit a tam si dořekneme ten zbytek.
Jo, 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 ale ty mi řekni, koho jsi tam měla, na koho se můžou těšit?
No hele, spontánně nás napadlo, že by jako první host byl skvělý. Vlastně můj kamarád, já ho znám z doby ještě, než zpíval v Monkey Business, skvělý zpěvák s mezírkou mezi zuby, Matěj Rupert. Jo. Tak ten byl prvním hostem, protože je prostě svůj temperamentní a já ho mám ráda. No a druhý muž, který nás poctil svojí návštěvou a vyzobáváním vzpomínek, které byly mnohdy až dojemné, byl někdo, kdo je s retrem taky spojen díky retro seriálu Vyprávěj, a to je Roman Vojtek.
Jo.
Tak s tím jsme taky vzpomínali i na ty neveselé věci, ale takovou jako hezkou, až usměvnou nostalgii.
Aha, aha. No a ty se přitom cítíš jak, když takhle jako vzpovídáš právě třeba jako o tom dětství?
Jako posluchač v podstatě, protože mě na tom pořadu baví jedna věc, že vlastně každý máme podobný vzpomínky a podobný dětství. Mm-hmm. A že si často řekneš, je, to jsem měla taky takovouhle hračku tohohle medvěda, je, to jsem taky skákal gumu, je, taky kámoška, s kterým jsme dělali tyhle věci, a taky tu učitelku, co si na mě, nebo soušku, co si na mě zasedla, a je, to mi babička vlastně taky tuhle tu rybí pomazánku, to jsme taky vlastně dělali takhle.
Jo, jo, jo.
Takže každý si tam vyzobá a najde něco z toho svého dětství. My samozřejmě neidealizujeme vůbec tu dobu té normalizace. To jako, není to taková ta nostalgická vzpomínka, aby se staré časy vrátily. Spíš taková ta milá nostalgie na to, jaký jsme byli malí, a ten svět bez těch technologií byl trochu jiný s těmi mezilidskými vztahy. A tou výchovou, kde se pro ráno většinou nešlo daleko. No.
Prosím tě, kde vycházíte?
Kde vycházíme?
No.
Jako slunce na východě, ne.
Jo?
Ne, vycházíme samozřejmě pod Světem ženy na webu a pak samozřejmě na YouTube, ale dneska každý trošku technologicky příčetný člověk, když si dá do Google retrohubky, tak na něj určitě vykouknem, nebo lépe řečeno vykouknu já a mý hosté v našem retropokojičku.
Tak se podívejte, já ti moc krát děkuju za návštěvu.
Já taky moc děkuju, bylo to moc milý, díky.
Míša Maurerová.